Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien mes kalbėsimės apie keliones, apie dideles keliones, apie galingas keliones, tokias, kur ne šiaip sau čia nukeliavau, pabuvau, pasideginau prie baseino, apie keliones, kurias trunka ilgai, daug šalių ir keliavimo būdas toks, nedaug tu dieve. Rimas Bružas, mano bičiulis, žurnalistas, keliautojas, kino filmų, kurie šiandien pas mūsų studijos. Sveikas, Rimai.
Labas, Raigardai.
Tai va, na ką, mes iš tikrųjų su tavim kalbėsimės apie tavo paskutinę turbūt kelionę, nežinau, ar dar spėjai kur po to, nes tavo didžioji kelionė, tai Antano Poškos keliais, žymiojo keliautojo ir šiaip visuomenės veikėjo keliais, kuri vadinasi nuo Baltijos iki Bengalijos. Truko jinai kiek?
Sumo sumarum 3,5 mėnesio.
3,5 mėnesio ir jūs apkeliavot kiek šalių ten dabar?
15.
15. Ir tai tu keliavai su draugu ir keliavote su motociklu su liulka.
Tai čia turbūt nereikėtų taip juoktis.
kas liulkai sėdės? Tu, tam draugai.
Visų pirma, šita transporto priemonė vadinasi motociklas su priekaba. Čia šitie epitetai, jie ne visai tinka.
Ne, nu aš atsimenu, kai buvo ten Java su liulka kažkada.
Tai čia šitie laikai jau turbūt yra senai paribius nuėję. Va, neatsitiktinai šita transporto priemonė, visiškai neatsitiktinai. Iš pat pradžių mes su Aurimu galvojam, kad, na, dviem motociklais važiuot, normalu būtų visiškai. Va, bet kažkaip ilgainiui pradėjo jau artėjant kelionė pamažu kristalizuotis, kad Antanas Poška 29 metais su Matu Šalčiumi, taigi išvažiavo vienu motociklu. Tai ten tam tikri iššūkiai su tuo susiję irgi yra, bet mes dviese mūsų konstitucijos vyriškiai turbūt nelabai kaip tiltumėm ir nelabai kaip atrodytumėm ant to vieno motociklo. Tai Aurimas iššoko su tokia mintim, kad na, pabandom tokį būdą. Tai bus ir pagal legendą, ir pagal visą istoriją tiksliau. Va, ir, na, žinoma, tas ekonominis faktorius, tai bus pigiau, nes turbūt klausytojai ne visi žino, kad keliauti motociklu tik iš pirmo žvilgsnio yra pigu. Pigiau negu mašina, bet taip nėra. Keliaujant motociklu, tu turi turėti ypatingai tokiose kelionėse, į kurias yra įtraukiami keltai, persikelimai per jūrą, per sąsiaurus, per vandenį. Tai yra ir šitie kaštai. Nereikia užmiršti, kad keliaujant motociklu ypatingai Afrikoje, artimuosiuose rytuose, reikia turėti, kaip čia pasakyti, tai nėra motociklo draudimas, tai yra, žinoma, jį irgi reikia turėti, bet reikia turėti tą vadinamą carnet de passage. Tai yra tam tikras užstatas, kurį tu palieki už motociklą, įdantų jo neparduotum ir jisai saugiai grįžtų iš ten, kur tu išvažiavai. Tai yra pakankamai dideli pinigai ir jeigu tai būtų du motociklai, tai manau, kad tai būtų su transportavimais atgal, tai būtų nepakeliama našta.
O tai ten laikė visur tuose šalyse kaip vieno motociklo, ne Žinoma. Kaip transporto priemonė. Bet tai vis tiek, koks tas motociklas ten buvo jūsų, tas jisai, aš tokių mažai matau su...
Tokių nėra.
Kaip tas su lopšeliu jinai vadinasi?
Dar su priekama. Motociklas su priekama.
Jo, nes...
Nu, tai traktuojama pagal kelių eismo taisyklės ir registraciją kaip vienas vienetas. Mm.
Ir jisai buvo kokios įmonė, gamybos firmose?
Motociklas buvo kelioninis, gamintojo pavadinimo aš gal sąmoningai neminėsiu, bet tai buvo...
Bet tai nebuvo ižas?
Ne. Tai buvo normalus vakarietiškas motociklas, pritaikytas kelionėms su...
Ir būtent su to priekama?
Ne, čia yra įdomioji istorijos dalis.
Nes aš galvoju, kas gamina su liulkų motociklu?
Šita priekaba, jinai buvo Lietuvos, o konkrečiai Šiaulių konstruktorių darbas. Va, buvo sukonstruotas specialiai rėmas. Pats priekabos korpusas, jisai, kaip tu teisingai pastebėjai, jisai buvo... Iš tų laikų, tai yra vadinamasis Veloreksas, juos naudodavo Javos, kai gamindavo jau tuos stacionarius gamyklinius motociklus su priekabom. Tai vat buvo padarytas toksai Rėmas buvo visiškai konstruktorių darbas, o jau pats lopšys, jisai jau paimtas egzistuojantis, jau čia kūrybos nebuvo. Va, tai visą tai sudėjome į vietą, pritaikėme kolegų iš Vokietijos praktiką, panaudojame jų jau patentuotus mazgus, va, ir susidarė mūsų motociklas, kuris ilgainiui gavo pavadinimą Office.
Toks kai iš Mad Max'o toksai filmo.
Tarp kitko labai įdomi mintis yra, nes tas mūsų Office'as, kaip mes sakom, jisai pakeliui sulaukė tiek šypsenų, tiek pamojavimų ir juokaudami, sakėm, tiek teigiamų karmos taškų, kurie mus traukė ne vienoje situacijoje, nes nebuvo nei vieno pasipiktinusio veido. Pakeliui, kurie matydavo, žmonės specialiai pasivydavo, privažiuodavo prie mūsų tam, kad nufotografuoti, pamojuoti, nufilmuoti. Tai
labai teigiamas. Bet aš suprantu, jūs pradėjot kelionę iš kokio taško, iš kažkur nuo Kaliningrado?
Mes pradėjome kelionę simboliškai. Pradžia buvo Vilniuje prie LRT, buvo išlydėjimas, toliau mes važiavome į Klaipėdą prie Poškos paminklo, prie Poškos ir paminklo pirmajam motociklininkų klubui Lietuvoje, ir tada keliavome, kaip ir Poška prašė, važiavome per Kaliningradą, per tuometinę Vokietiją, Prūsiją, ar ne. Tada iš Kaliningrado mes važiavome į Lenkiją, Vokietiją, Austriją, Čekiją, Vengriją, Slovakiją, Bulgariją, Graikiją, gal ne viską iš eilės pasakiau, bet vat, esmė tokia. Darėme tokį lanką, kuris galbūt iš pirmo žvilgsnio netrodo logiškas, nes jeigu tu važiuotum, tarkim, tavo būtų kelionės tikslas Atėnai, ar ne, tai tu tiesiog važiuotum į pietus. Ta prasme, rinktumės kitokią trajektoriją, bet mūsų tikslas buvo maksimaliai atitikti Antano Poškos knygose prašytą maršrutą, tai mes darėm tą lanką, kuris buvo ir kilometražo prasme dvigubą, jeigu nedaugiau ilgesnis, kol mes atvažiavome į tą paskutinį tašką Europoje, tai yra Atėnus.
Aš aišku, čia kodėl klausiu, dėl to, kad į kitos vietos, kur matyt baigėsi Europa, ten paskui jūs kėlėtės turbūt į Turkiją, ar ne, iš Turkijos.
Iš Atėnų, iš Pirėjos uosto mes kėlėmės, jau vėlgi pagal Poškos legendą mes kėlėmės į Aleksandriją, Egipte.
Tai va čia turbūt jau ten įdomesni dalykai daros, nes įdomu visur, bet į principas tai, kad ten normaliais keliais iki ten viskas vyko Europą, ten su motociklu, su tuo lopšeliu, ar kaip jis ten
tai
priekabau.
Tai Europa iš principo yra ne kaip...
Važiuoja čia... savo nieko,
taip,
nekrato.
Taip, tai
nes aš kodėl nebrekalo paklausiau, kas sėdėjo priekaboje, kuris iš jūsų...
Mūsų logika buvo, jau kaip minėjau, pirma mintis buvo ta, kad tai yra ekonominis faktorius suveikė. Suveikė Poškos Šalčiaus legendos faktorius, ir trečiasis faktorius buvo tas, kad važiuoti transporto priemonę su priekaba, tai reiškia, kad gali vairuoti abu žmonės, tai reiškia, kad per vieną dieną gali nuvažiuoti didesnį atstumą su mažesnėm rizikom. Kalbu apie nuovargį, oro sąlygas ir taip toliau. Ir mums Europoje tai buvo labai aktualu, nes orai buvo išvažiavome spalio 17, Europoje buvo jau beprasidedantis ruduo, tai mes susirinkome turbūt visą įmanomą lietų, koks tik buvo po keliui.
Stogelio nėra.
Mums pradėjo lyti, kai pradėjo lyti kažkur Lenkijoje,
Tai ką darėte, ir važiavot per lietų?
Tai jokios abejonės, tai čia toks motociklininko vienas iš tokių, na, tokių likimo momentų, tu važiuoji, vis tiek važiuoji.
Priekaboj vandens iki kelių.
Ten yra skylės išgrėžtos, nubėga ten su drenažo sistema padaryta.
Supratau, gerai, tai kiek šiaip jūs paskaičiavot, kiek maždaug gavosi kilometrų važiuot su tuo vargšu motociklu?
Išvažiuojant, mes tokį preliminarų kilometražą pasidarėm, tai buvo 14 tūkstančių, finale grįžus mes dar kartą paskaičiavom, buvo gerokai virš 15.
Tai atlaikė tas meno kūrinys?
Tai buvo visko. Buvo visko, Europa jau, kaip ir sakiau, buvo toks pakankamai lengvas pasivažinėjimas, kur tik tai oro sąlygos kėlė klausimų ir nepatogumų, bet visas įdomumas prasidėjo Egipte, kai mums pradėjo dilti padangos dėl įvairių techninių dalykų, dėl geometrijos motociklo ir taip toliau. Tai mes
dėl geometrijos tai išsiderino priekabą.
Mums labai paprasta, viskas yra motocikle sudilo tą padangą, su kuria mes išvažiavom priekabos ir mes neradom tokios, kokios mums reikia. Mes įdėjom...
O atsarginės neturėjot?
Turėjom, bet ten daug niuansų visokių buvo, bet mes įdėjom atsarginę, jinai pasirodo irgi nebuvo tokia, kokios tiksliai reikia. Kai aukštis skiriasi bent centimetrą, pasikeičia geometrija ir padanga trinasi. Tai mes per visą kelionę pakeitėm 4 priekabos padangas.
Tai jūs pirkot pakelėjus?
Mes pirkom pakelėjai su dideliais vargais, nes kas yra buvę Egipte, kas yra buvę artimuosiuose rytuose, niekas nevažinėja su tokiais motociklais. Tenais yra maksimali kubatūra 250 kubinių centimetrų.
Toks visai negalingas motociklas.
Ir padangos atitinkamos.
Mopedas.
Tai mes turėjom tam tikrų iššūkių, bet padangas keistami, kas 2000 km. Mes...
Įsipirkot padangas.
tas malonumas jis nėra brangus, tai čia tikrai ne problema.
Tai Egipte radot padangų šiaip?
Egipte radom kairę, labai jokingai buvo, mes kairę prasusirūpinom tuo, turbūt paskutinę dieną prieš išvažiuojant pro Sueso kanalą į Sinajaus pusiasalį, na, kadangi Kairas yra miestas, kuris niekada nemiega, tiesioginė prasme, mes susiradom padangą, nežinau, kokią 2 nakties, kai visos parduotuvės yra atidarytos. Mes ją ten pat pasikeitėm, užsidėjom.
Patys, ar ne, jūs mokat primontuot padangą?
Taip, mes maksimaliai naudojomės...
Kairo centre su lauštuvais.
Ten atskiri epizodai, ten reikia matyti, ant šitų dalykų nepapasakosi.
Ir policininkai su automatais aplinkus stovės, kaip jis keičia
ten sakau, ten yra iš tikrųjų, Kairas yra kažkas tai tokio įspūdingo, ir jeigu mes keiksnojame kamščius Vilniuje, tuos 3 km kamščio, kuriuos mes turime, tai vienas bičiulis ambasados darbuotojas kairė egiptietis sako, aš buvau Vilniuje, sako, jūs bičiuliai nesiskūskit kamščiais. pas mus iš tikrųjų jų nėra, ta prasme, pas mus jų nėra, Kairas yra jeigu tu gali vairuoti kairę, jeigu tu gali vairuoti Aleksandrijoje, tai tu gali vairuoti visur.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, mes grįšime, nes Egiptas buvo įdomi ta vieta, jums ten reikėjo su tuo motociklu pakliūti ir ne šiaip su pakliūti, tengi neįleidžia su tokio...
Tai nėra draugiška šalis motociklininkams.
Su tanku gali važiuoti, su motociklu ne. Gerai, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime. Persona Grata, Rimas Bružas, žurnalistas, keliautojas, kinų kūrėjas, autorius, rašytojas, žodžiu, įvairių sričių specialistas, nesenai grįžęs per pravažiavęs 15 šalių, daug kilometrų, kažkodėl žiemą žmogus važiavo su motociklu ir su negana to dar tas motociklas su... priekaba, sako. Nors senais laikais vadindavo motociklas su liulka. Labai patinka man tas įsireiškimas. Bet jis toks...
Debenutyvinis.
Jo, rodo visą egzotiką kelionės, nes na, taip iš tikrųjų reikia pasiryžti. Tas pasiryžimas, mes dar prie Egipto prieisim, dėl to, kad ten tikrai įdomi situacija buvo jums, bet iš tikrųjų pasiryžti tokiai kelioniai, kelių mėnesių kelioniai, 2 žmonės ant 3 ratų, Ir iš esmės, kiek gimantos reikia visokios ten smokingus, kurius susidėjot į tą motociklą, ten viskas į tą priekabą, tai netilpo, ar jūs vežitės dar kokią priekabą papildomą prisikabinę?
Čia prie mantos taip mes grįšim, bet mes iš principo dar tas turbūt reikia pasakyti, kad mes važiavom be jokios filmavimo grupės, mes važiavom be jokio lydinčio techninio ekipažo, mes tiesioginę prasme važiavom 2.
Daryti kiną 10 serijų.
Gaminti ir tuo pačiu ir filmuoti dokumentinių filmų ciklą, tuo pačiu pavadinimu nuo Baltijos iki Bengalijų. Va, kalbant apie mantą, tai tu supranti, kiek žmogui iš tikrųjų nedaug reikia. Tai mūsų tos...
Ar supranti jau, kai keliauji, ar supranti, kai kraunėsi daiktus?
Kai kraunėsi daiktus, tu atmetimo principu, tu galvoji, kas yra iš tikrųjų būtina, o kas galbūt nelabai. Tai tu iš tikrųjų dėl tos vietos tokos, tu tikrai galvoji, ar tau imti 1 ar 2 sportbačius. Tau imti vieną mėgstinį ar 2 mėgstinius ir taip toliau ir panašiai. Tai iš pat pradžių tu visada pasiemi daugiau daugiau negu reikia ir tie daiktai finale atkrenta iki to tokio, sakykime, higieninio minimumo, ar ne, ir aš pastebėjau
ir ne. O kaip vat mastai, vat vis tiek, mąstymas toks yra, tai iš viso kam dviejus sportbačius imti, o kam dviejus mėgstinius, nu, sakykime, iki per Europą važiuojant, tai gali prisipirkti tų prekių, rūbų visokiausių po keliu, nežinau, po Egipte gali gal ten pas sufijus kokius, nežinau.
Tokia logika ir buvo, kad daiktų nėra, šiais laikais tikrai nėra nieko, ko tu negali nusipirkti. Ir todėl su savimi nėra būtinybės
tai, stemtis. O kaip skaičiuoja, ką imsi va, tokią kelionę?
Iš principo yra labai paprastai. Logika yra tokia, kad tu turi turėti tris komplektus, aš kalbu apie apatinius rūbus, nes tu nežinai, kada tu turėsi galimybę išsiskalbti tiesiog. Mm. Va, kad tu turėtum kažkokią tai švarę šiltą svarbiausią pamainą. O visi kiti rūbai, kaip ir minėjau, tu imiesi po vieną daiktą, tai yra vienos kelnės važiavimui, vienos kelnės pakeitimui, tas pats su viršum.
Bet jūs važiavot odiniai visi turbūt?
Ne, su oda čia neišsisuksi, čia turi būti labai specialūs rūbai. Tai yra specialūs rūbai su trim sluoksniais, tai yra vienas sluoksnis yra šiltas sluoksnis, vienas sluoksnis yra nepraleidžiantis vandens, yra trečias sluoksnis nepraleidžiantis vėjo ir kitokių dalykų. Tai ta mūsų apranga, jinai buvo pritaikyta važiuoti iki -5. Ir iš tikrųjų, mes turėjom ir -14 Turkijos rytuose, tai šita apranga neveltų yra naudojama, plus jinai yra su visom įmanomom apsaugom. Tai tie dalykai yra labai svarbus.
Tai kur jūs tokią gavot?
Lietuva yra irgi gyvena 21 amžiuje, tai visa tai yra visiškai normalu.
Bet čia pagal užsakymą siūlos?
Ne, visa tai yra prieinama, tai galima įsigyti, tai tikrai kiekvienas motociklininkas žino.
Kokia apranga kainuoja turbūt daugiau negu jūsų transporto?
Jinai kainuoja iš tikrųjų daug.
Daug, tai čia kiek
mažai? Tai, na, grubiai tariant, dviem žmonėm pilnas komplektas su batais apie kokius 5000 eurų.
O, Jėzus,
man. Tai, nu, taip yra, saugumas tiek kainuoja, patogumas tiek kainuoja. Jeigu mes būtume važiavę su tokia visiškai, sakykime, kasdienė motociklininkų apranga, kurią motociklininkai važinėja Lietuvoje iš namų į darbą arba iš vieno miesto į kitą, tai būtų, iš tikrųjų, būtų daug nepatogumų.
O pati kelionė, neskaičiavot, kiek kainavo iš tikrųjų jums?
Kažkaip tų finalinių skaičių mes dar nesuvedėm, bet kalba eina iš tikrųjų eina apie 14 000 eurų.
Tai vis dėlto, kalbant apie tą visą, gerai, pati kelionė, dabar jūs važiuojat, tai pakelės hoteliuose, kokiuose moteliuose, kuris nakvodavo ar miške?
Mes turėjome visą stovyklavimo pasiėmę įrangą, tai yra palapinės, miegmaišiai ir taip toliau, bet oras buvo toks, kad mes to nepanaudojom, juo labiau, kad pakelėjimės visada rasdavom kažkokios tai viešbutukus, kažkokios tai nakvynės vietas. Ir labai paprastai šiais laikais gira tos yra programėlės. Tarkim, mūsų schema buvo tokia, kad mes važiuojam, kai pradedam jausti pirmuosius nuovargio požymius, mes pradedam ieškoti, kur mes nakvosim pagal tą vietą, kur mes esam. Tai tu susirandi artimiausią miestą už 50-80 km, iš karto tu užsirezervuoji tą nakvinės vietą, atvažiuoji ir pernakuoji.
Kitaip sakant, jūs ne visai laukiniai buvo tokie.
Mes nebuvom visai laukiniai, nes, pabandykim pasvarstyti, kad vis tiek kilometražas yra milžiniškas. Jeigu mes dar save stumsim kažkaip tai per jėgą, ar rodydami kažkokią tai bravūrą į kažkokias tai papildomas, visiškai nereikalingas ekstremalias sąlygas, mes visų pirma rizikuojame, per daug rizikuojame, ir mes važiavome ne savo malonumui. Ta prasme, tikslas buvo nufilmuoti dokumentinių filmų ciklą, mes rizikuotumėm.
Dirbot maždaug.
Dirbom, tai mes rizikuotumėm projektu, ir tai ir ta bravūra, jinai nu, nekaip negali jos pateisi.
O kiek per dieną maždaug nuvažiuodėte?
Vidutiniškai, aš manau, kad vidutiniškai apie 500, bet buvo ir po 700 pravažiavom, bet buvo dienų kaip po 250. Dėl oro sąlygų, dėl kitų dalykų.
Kaip po tokios dienos -14 vežimėlyje, kaip ten lopšelyje, ar ten priekaboje sėdint, arba vairuojant tokią transporto priemonę, nuvažiavus 700 km, iki lovos dar daryt?
Yra didysis, gal ne didysis, bet netikėtas paradoksas tas, kad motociklą vairuoti yra daug komfortabiliau negu sėdėti lopšyje. Nes ypatingai, kai yra blogos oro sąlygos, šaltis, ar ne, motociklas, jisai turi bent jau priekinį stiklą, jisai turi šildomas rankenas, jisai turi aerodinaminius aptakus kojoms. Tai vairuoti motociklą yra...
Kolonėlė su repu.
Deja, laimiai, ne? Va, bet motocikle vairuoti yra iš tikrųjų šilčiau, negu sėdėti lopšyje. Mes tą patyrėm ir jeigu iš pradžių išvažiuodami sakėm, kad mes rungtyniausim, kas dabar norės pasėdėti lopšyje, nes ten yra geriau, tai viskas gavosi atvirkščiai.
O taip stiklą uždėti ant lopšio neužteko?
Stiklas buvo ant lopšio, bet jisai nulūžo garbingame Karaliaučiaus mieste.
Iš karto, pradžioje kelionė.
Tai yra 300 km nuo starto.
Mm. Ir aišku, adialais apsikamšyti važiuojant lopšiai irgi ne.
Ne, sakau, aš žinai, ar tai galiu žinai, pakartoti, mūsų apranga buvo pakankamai gera ir tas maksimalias žemas temperatūras, kurias mes turėjom, tos minus 14, mes turėjom tik tai vieną dieną, tai kol persiritom per Tauro kalnyną Turkijos rytuose, tai maksimaliam aukštyje tai buvo, bet tai paliko įspūdį.
Priekaba krato labai iki ant rato sėdėti reikia.
Priekaba, jinai turi atskirą rimtą amortizatorių ir to kratį